อะไรคือความเข้าใจผิดๆในการโคชชิ่งครับที่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นอย่างที่เราควรจะเป็นวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนี้กันครับจากหนังสือ Coaching by Story 2024ของโค้ชเกรียงศักดิ์นิรติพัฒนาสายครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมส์เจ้าของเพจติ้งต่าและนี่คือ Lead Labs Podcast ครับ Podcast ที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lead Labs Podcast ครับ Podcast ที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าและเจ้าของเพจติ้งต่าง by Thames นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Coaching by Stories 2024นะครับของโค้ชเกรียงศักดิ์นิรติพัฒนาสายนะครับซึ่งโค้ชเกรียงศักดิ์เนี่ยนะครับก็เป็นโค้ชไทยคนแรกนะที่เป็นโค้ชผู้บริหารนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะกว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นหนังสือเล่มนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้บริหารชื่อดังหลายๆท่านเลยครับที่ให้เกียรติมาเขียนคำนิยมให้กับโค้ชเกรียงศักดิ์นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็แน่นอนเวลาพูดถึงชื่อเนี่ยเชื่อว่าคงจะเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีนะครับว่าโค้ชเกรียงศักดิ์เนี่ยมีความสามารถที่มากแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารชั้นนำในประเทศไทยหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้องเนาะกวีวุฒินะครับเต็มภูพัฒน์เนาะซึ่งถ้าใครได้ฟังไลฟ์นะครับที่พี่ต้องได้คุยกับอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นเซสชั่นที่สุดยอดมากๆเลยนะครับรวมถึงอาจจะมีคุณเทวินสมงามเนาะผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางนะครับของ SCG นะครับหรือว่าเช่นคุณเทวินวงวานิชนะครับอดีต CEO ปตท.แบบนี้เป็นต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะบอกได้อยู่แล้วนะครับว่าโค้ชเกรียงศักดิ์นี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่นานมานี้เองนะครับเทมได้มีโอกาสไปร่วมงานบุ๊กคลับเนาะของอาจารย์นพดล นะครับก็ในรอบที่เทมไปแชร์เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสพบโค้ชเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับก็ในวันนั้นเนี่ยโค้ชก็เลยได้มีโอกาสมาเล่าถึงหนังสือของตัวเองให้กับผู้ที่เข้าร่วมบุ๊กคลับของอาจารย์เนี่ยนะครับได้ฟังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆแล้วก็ได้รับแนวคิดดีๆนะครับจากผู้มีประสบการณ์จริงเนาะแล้วก็ผู้มีความสามารถที่มากเลยนะครับแค่การตั้งคำถามไม่กี่คำถามในห้องแชร์ลิงเนี่ยนะทำให้เทมว่าเกิดการดิสคัสนะครับการแบ่งปันกันที่มันทำให้ทุกคนได้ค้นหาคำตอบเนี่ยไปพร้อมๆกันได้เยอะมากๆเลยโดยที่อาจารย์แทบจะไม่ได้บอกคำตอบเลยครับแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้นะครับโดยผ่านการตั้งคำถามที่ยอดเยี่ยมของโค้ชเกรียงศักดิ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้นะครับ Coaching by Story 2024เนี่ยนะมาเล่าสู่กันฟังกันครับก็สำหรับอย่างแรกเนาะก็ตามสเต็ปของเทมเหมือนเดิมนะครับเทมก็จะเล่าถึงตัวหนังสือเนาะภาพรวมแล้วก็เทมอาจจะหยิบยกบางหมวดนะบางบทที่เทมคิดว่าเทมชื่อชอบเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนั่นเองนะครับอันดับแรกแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นรวมเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตนะฉบับอาจารย์โค้ชเลยนะครับซึ่งโค้ชเกรียงศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าอยากให้มันเป็นคู่มือข้างกายผู้บริหารทุกระดับนะครับสู่การนำเทคนิคการโค้ชมาเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของตนและทีมงานนั่นเองนะซึ่งอันดับแรกคำนำนะคำนำนะครับโค้ชเกรียงศักดิ์บอกไว้แบบนี้ครับว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยนะครับได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนาะในช่วงประมาณปี2543ถึง2559นะครับแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยลงหนังสือพิมพ์ Post Today นะครับในช่วง2548ถึง2559นะแล้วก็เป็นบทความแนว How to สั้นๆนะครับโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับโคชชิ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะก็จะมีลักษณะพิเศษก็คืออาจารย์จะเขียนในลักษณะของ Storytelling นะครับให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะในเวลา5นาทีนะครับแถมมีอรรถรสในลักษณะของเรื่องเล่าด้วยให้มันเหมาะกับยุคสมัยนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาแหละว่าหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าเนาะซึ่งผ่านจากประสบการณ์ตรงบ้างประสบการณ์ที่รับฟังมาจากคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็ประกอบกับจากหนังสือหรือบทความ How to จากแหล่งต่างๆบ้างนะครับโดยอาจารย์ก็นำมาเรียบเรียงในลักษณะเป็นสตอรี่นั่นเองนะครับโดยผ่าน สตอรี่แบบที่เป็นการพูดคุยกันของผู้บริหารเนาะหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องหลักการต่างๆนะครับจากตัวอาจารย์แบบง่ายๆเป็นกันเองไปยังผู้อ่านนั่นเองนะครับก็นี่คือบทนำนะเป็นคำบทนำของที่อาจารย์ได้เล่าไว้นะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยนะก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด40ตอนนะครับโดย40ตอนนี้จริงๆแล้วมันจะจัดลงทั้งหมด4หมวดด้วยกันครับทุกคนหมวดแรกคือ101เนาะคือโคชชิ่ง101นั่นแหละเป็นการปูพื้นฐานให้คนเข้าใจนะครับบริบทของการโคชชิ่งนะครับบทหมวดที่2นะครับชื่อว่าเพื่อนโคชเพื่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างแนวทางของการโคชผ่านเพื่อนโคชเพื่อนนี่แหละนะครับหมวดที่3ครับคือ C level นะครับก็จะเป็นหมวดการโคชที่เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเนาะ C-suite นะครับที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO นะครับแล้วก็บทที่4ครับหมวดขออภัยหมวดที่4เนาะเรื่องหมวด CEO นั่นเองนะครับก็จะเป็นการโค้ช CEO เลยให้เห็นตัวอย่างของเพื่อนชวนคิดนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือหมวดทั้ง4หมวดนะครับที่อยู่ในหนังสือ Coaching by Story นะครับก็จะเห็นว่าครอบคลุมหมดเลยนะตั้งแต่การที่โค้ชเพื่อนร่วมงานเข้าใจหลักการการโค้ชที่ถูกต้องนะครับการโค้ชของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงก้าวไปจนกระทั่งเป็น CEO เลยทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะครับก็จะอยู่ในหมวดโคชชิ่ง101นะครับก็จะเป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการโคชชิ่งนะครับก็จะทำให้ผมเชื่อว่าใครที่มาฟังนะเรื่องการโคชเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับก็เลยหยิบเรื่องที่ตัวเองชอบจากหมวดนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนดีกว่านะครับแล้วจริงๆโคชชิ่งมันคืออะไรล่ะนะก็ผมขอตอบคำถามนี้ละกันผ่านทางคำนิยามของคุณจอห์นวิทมอร์นะครับผู้เขียนหนังสือ Coaching and Performance นะครับคุณจอห์นวิทมอร์เขาบอกว่า Coaching is unlocking a person's potential to maximize their own performance นะครับ and it is helping them learn rather than teaching them หมายความว่า Coaching เนี่ยเป็นกระบวนการนะครับที่จะช่วยให้คนปลดศักยภาพนะในตัวเองนะครับให้สามารถมี performance ที่สูงที่สุดได้นะครับผ่านกระบวนการในการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพนะเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการโค้ชเนี่ยได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะค้นหาวิธีการแก้ปัญหานั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการโค้ชชิ่งเนาะมันไม่ใช่การมาสอนนะครับแต่ว่ามันเป็นการรู้จักวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้คนค้นหาศักยภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับซึ่งตัวบทที่เทมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของโคชชิ่งเนี่ยจะอยู่ในบทที่6นะครับในหมวดแรกเลยนะหมวดโคชชิ่ง101นะครับบทนี้จะมีชื่อว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องโคชชิ่งนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ข้อครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันทีละข้อเลยนะฮะก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นโค้ชผู้บริหารรายบุคคลหรือว่า Executive Coach เนี่ยมากว่า20ปีแล้วนะครับก็มันจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องโคชชิ่งหลายๆเรื่องนะที่อาจารย์ได้เจอเลยนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังผ่านบทความบทนี้นี่แหละนะครับข้อที่1นะโคชชิ่งคือการบอกหรือการสั่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เข้าใจผิดมากที่สุดเลยเกี่ยวกับการโค้ชด้านธุรกิจหรือว่าเรื่องส่วนตัวเพราะถ้าการบอกหรือการสั่งมันได้ผลดีคำถามคือทำไมคนมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อเราบอกเขาให้ว่าเอ้ยคุณทำแบบนั้นดีคุณอะไรแบบนี้ดีนึกออกไหมเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเนาะงานวิจัยหลายชิ้นครับเปิดเผยว่าเซลล์สมองของเราทุกคนเนี่ยทักท่อแตกต่างกันดังนั้นการทึกทักว่าอะไรที่เวิร์กกับเราจะเวิร์กกับผู้อื่นด้วยเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดของผู้นำจำนวนมากเลยครับการถามเพื่ออำนวยความคิดให้พวกเขาหาทางออกเองนั้นจึงดีกว่านะครับเพราะเขาจะได้ตระหนักรู้และรับผิดชอบมากกว่าด้วยนะครับการโค้ชตัวต่อตัวเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันเนาะเพื่อเปิดรับมุมมองในเรื่องที่ตกลงกันไว้แล้วโค้ชอำนวยการสนทนานะครับโดยใช้แนวทางต่างๆเช่นการถามการเล่าเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ความคิดเห็นนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับความเข้าใจผิดคือเออะโค้ชดะมันทุกสถานการณ์เลยนะการโค้ชเนี่ยมันใช้ได้ผลดีที่สุดนะครับเมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นคิดหาทางที่ต้องใช้วิจารณญาณได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นการโค้ชชิ่งจึงอาจจะไม่เหมาะนะถ้ามีข้อมูล มีกฎหรือนโยบายที่มันตายตัวต่างๆอยู่แล้วนะครับเช่นวิสัยทัศน์กลยุทธ์และค่านิยมองค์กรนะครับไอ้พวกนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเนาะนี่คือการโค้ชดะในทุกเรื่องนะครับอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะข้อที่3ครับเราไม่มีเวลาพอสำหรับการทำโคชชิ่งหรอกถ้าคุณโค้ชผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยครับคุณจะมีเวลาเพียงพอในการทำภารกิจอื่นๆนะครับในทางตรงกันข้ามเลยนะฮะซึ่งถ้าคุณไม่ให้เวลาและไม่พยายามที่จะโค้ชพวกเขาเนี่ยคุณก็ต้องมาทำงานของพวกเขาเองอยู่ดีนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงไม่มีเวลาพูดแล้วดูย้อนแย้งเนาะไม่มีเวลาสำหรับการโค้ชเพราะเอาแต่ไปทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะคุณไม่โค้ชนี่แหละคุณเลยเอาแต่ต้องไปทำงานด้วยตัวของคุณเองคนเดียวนี่ออกไหมฮะนี่คือความเข้าใจผิดข้อที่3ครับถัดมาข้อที่4ครับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ต้องการโค้ชคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะอยู่ในวงจรที่ไต่ลำดับในองค์กรเนาะเมื่อเริ่มต้นงานใหม่นะครับก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำงานครับแล้วก็เมื่อสร้างผลงานทำให้ได้ดีมากๆใช่ไหมครับก็จะได้ก้าวหน้าต่อไปในตำแหน่งใหม่นะครับยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เนี่ยงานก็จะต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางน้อยลงแต่ว่าต้องรู้เรื่องคนมากขึ้นต้องเก่งเรื่องการโน้มน้าวคนนะครับคุณสามารถเรียนรู้ทักษะนี้ได้เมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ถ้ามีโค้ชเนี่ยก็จะสามารถลดระยะเวลานะและความพยายามที่ใช้ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้นะครับซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถเรียนรู้จากโค้ชได้อย่างรวดเร็วครับเพราะโค้ชสามารถให้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับนั่นเองครับทุกคนนะนี่คือที่มาว่าทำไมคนประสบความสำเร็จถึงต้องมีโค้ชครับนะถัดมาข้อ5ครับโคชชิ่งเห็นผลช้านะฮะถ้าคุณบอกให้คนอื่นนะครับทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะทำโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวครับแม้รู้ว่าการใช้ความพยายามเต็มร้อยอาจจะไม่สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้ได้แต่ถ้าคุณช่วยให้ผู้อื่นคิดหาทางออกด้วยตนเองนะครับพวกเขาก็จะมีความเป็นเจ้าของในเรื่องนั้นมากขึ้นครับทุกคนการโค้ชที่ดีอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 5-10 นาทีเท่านั้นเองโดยการใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพื่อทำให้เขาสามารถคิดหาคำตอบเองได้ความช้าไม่ได้เกิดจากการโค้ชนะครับแต่ว่าเกิดจากการขาดความเชื่อใจหรือว่า trust นี่แหละนะเพราะการได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเนี่ยต้องใช้เวลาครับทุกคนโอเคไหมฮะถัดมาครับความเข้าใจผิดข้อที่6ครับโคชชิ่งให้ผลลัพธ์เร็วครับเอากับเขาสินะฮะข้อที่แล้วบอกให้ช้านะข้อนี้บอกให้เร็วนะครับหรือจะมาดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผู้นำหลายคนครับที่มีลูกน้องศักยภาพสูงนะครับในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญแต่ขาดทักษะการบริหารคนครับและคิดว่าการมีโค้ชในช่วงสั้นๆเนี่ย 3-4 เดือนนะครับจะช่วยเปลี่ยนลูกน้องคนนี้ได้กรณีนี้ครับเป็นไปได้น้อยมากๆเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพื่อแก้ข้อด้อยจุดนี้นะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนลูกน้องคนนี้นะครับคุณควรจะวางแผนให้เขาได้มีพี่เลี้ยงนะและรับการโค้ชอย่างน้อย 2-3 ปีล่วงหน้านะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่คนมักจะเข้าใจผิดเนาะเพราะฉะนั้นการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความพร้อมนึกออกมั้ยความพร้อมเกิดจากอะไรเกิดจาก trust และศักยภาพของคนที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรจะเลือกการโค้ชให้เหมาะกับคนและเหมาะกับช่วงเวลาและเหมาะกับบริบทนะครับเราไม่ได้สามารถใช้การโค้ชเป็นยาวิเศษได้สำหรับทุกเรื่องโค้ชดะในทุกสถานการณ์นั่นเองนะครับถัดมาข้อ7ครับทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องเท่าๆกันฮะใครๆก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเนาะเป็นเรื่องยากมากเลยครับที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนนะใครบ้างครับที่ต้องการจะออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพมันจะมีสักกี่คนที่ทำได้จริงครับแต่โค้ชครับสามารถช่วยได้โดยการโน้มน้าวให้เขาได้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งจากนั้นพวกเขานะครับก็จะสานต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่7นะครับก็สรุปก็คือมันการโค้ชเนี่ยคงไม่ได้ทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเท่ากันเนอะไหมเพราะว่าคนมีความต้องการเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถไปบอกหรือว่าไปโค้ชในคนที่เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้เป็นแฟกต์ข้อหนึ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยถามคำถามตอนที่ผมเรียน coaching for performance ด้วยนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาแบบนี้เลยครับว่าอย่าไปเปลี่ยนหรือว่าคุณอย่าไปโค้ชในสิ่งที่คนเขาไม่ต้องการอ่ะแล้วก็เราไม่สามารถเปลี่ยนให้คนที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยได้ทำตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับนี่คือพื้นฐานที่จำเป็นข้อหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะโค้ชใครสักคนได้ครับ ถัดมาครับข้อที่8ครับฉันประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีโค้ชทำไมทีมของฉันจึงต้องมีโค้ชด้วยนะครับคนเก่งบางคนครับสามารถที่จะไต่เต้าในองค์กรได้ด้วยตัวเองนะครับเลยทึกทักว่าผู้อื่นก็คงคิดริเริ่มเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เหมือนกับตัวเขาอ่ะนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับทุกคนแล้วก็การโค้ชเนี่ยยังช่วยให้คนอื่นๆนะครับสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้นได้นะครับก็คือเรามักชอบเอาตัวเองอะเนาะไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่นว่าเอ้ยฉันยังทำได้หรือคนอื่นก็ต้องทำได้สิอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนเรามันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอย่างน้อยการมีคอร์สเนี่ยมันช่วยให้เกิดการตั้งคำถามเกิดการฉุกคิดนะครับเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยได้หาทางที่มันเหมาะสมแล้วก็เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเขาเองต่อไปได้นั่นเองนะครับไม่ต้องไปงมหาหรือว่าไปทำตามในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเขาเลยก็เป็นไปได้นะครับนึกออกไหมนี่คือข้อที่8ครับถัดมาข้อที่9ครับข้อสุดท้ายครับ CEO ไม่ต้องมีโค้ชนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นจริงอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าแม้แต่ CEO บริษัทข้ามชาติชั้นนำนะครับจำนวนมากก็มีโค้ชนะการมีโค้ชไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเลยนะฮะโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะ CEO ประเทศไทยด้วยเนาะทุกคน CEO ต่างประเทศนะครับชั้นนำระดับโลกเนี่ยก็ยังมี Executive Coach ประจำตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณบิลแคมเบลเนาะซึ่งปัจจุบันแกก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าก่อนจะเสียไปเนี่ยคุณบิลแคมเบลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น Executive Coach ชื่อดังนะครับที่โค้ชผู้บริหารในซิลิคอนวัลเลย์หลากหลายคนมากๆเลยนะครับเช่นคุณอีริกชมิดอย่างเงี้ยอดีต CEO Google นะครับใครอีกล่ะผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแกโค้ชหลายคนมากเลยนะครับแล้วก็แกได้รับการยอมรับจาก CEO หลายๆคนในระดับโลกที่เก่งๆในฝั่งของซิลิคอนวัลเลย์มากๆเลยนั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญว่าทำไมโค้ชชิ่งจึงเป็นเรื่องจำเป็นเนาะแล้วก็น่าจะดีมากกว่านะครับถ้าเราสามารถได้รับการโค้ชที่เหมาะสมนะครับน่าจะช่วยล่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้ตัวเองค้นหาคำตอบที่จำเป็นในชีวิตได้ดีแล้วก็ไวขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนนะที่สำคัญที่ได้จากหนังสือ Coaching by Stories 2024นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทํมีอีกตอนนึงที่ทําชอบมากเลยนะคืออาจจะเพราะว่าตัวเองอยู่ในระดับของเป็น middle level manager แล้วกันนะครับ middle management อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ทําว่าเราน่าจะใช้ในการทำงานได้จริงก็คือโค้ชเพื่อนโค้ชเพื่อนอะเนื่องมั้ยคือบางทีเราจะนึกว่าเอ้ยการเราต้องโค้ชเพื่อนด้วยเหรอนะหรือว่าทำไมเราต้องไปช่วยเตือนเพื่อนหรือเพื่อนต้องมาเตือนเราอะไรเงี้ยมันจะมีข้อดีอย่างไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ช่วยให้เห็นในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้วก็ติดเครื่องมือนะในการตั้งคำถามให้กับเทมได้เอาไปใช้ในการนึกว่าเออถ้าเราจะแก้ไขสถานการณ์หรือถ้าเราอยากจะช่วยเพื่อนสักคนนึงเนี่ยให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองในการพาตัวเองไปยังเป้าหมายในด้านแคเรียร์ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราจะช่วยเขาในบริบทไหนได้บ้างนะครับก็เป็นหนังสือที่ครบเครื่องมากจริงๆนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซบุ๊กในอินคิโนคุริยะแล้วก็ B2S นั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับก่อนจะจากกันไปฝากหนังสือของตัวเองเหมือนเดิมครับเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่ชวนทุกคนที่ทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานหนักสมัยครับแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทำงานหนักจนจะเป็นบ้าก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับหาได้ที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ